Ichikope cha bubiri. Inengu shabwela nefisabo fyaku Kenan. Impendwa 13 verse 1 ukufika ku 33. Impendwa 14 verse 1 ukufika ku 38. Lesa ala ili abena Israel ichalo cha Kenan. Ne nshita yali fikile ilio lesa aevele Mose ukutumenengu shakulengule chiria chalo. Mose atumine intungulushi ikumi limo na mutanda. Apopa aliyoshwa elio na Caleb. Ababantu babwelele panuma ilio papitile inshiku ama kumiane elio balo ndoluelele nefyo basangile ku Kenan abati. Twaile muchalo icho mwatutumineko. Kwena ichalo chifumfumu keshi banobuchi. Nefi efisabo fyachiko. Lelo, abantu abayikala muchalo. Bali kosa, elo bali kula nemishi ya amalinga, aya kala mbanga nshi. Nao Kalebu atalalike bonse inengu nokutila. Shhh. Talalen. Ukunina, tunine nokuchikwata. Pantu, kuti twachichimfya. Lelo abantu, batile. Te kuti tuye nini na ababantu. Pantu vena baamaka ukuchila ifwe. Ao kabili balo ndoluele. Ifibi pachalo bale nguile. Buliabu shiku abantu vaili shenye kuntungulu shishabo. Elio nakuli lesa wine. Lesa alifulilwe. Alifulilwa ababantu. Pantu tabamu sumine. Eicho ali wabwese shemo na muchisuebebe pamia kama kumiane. Abo bonse, abena Israel, abashasumine mulilesa bonse, bafuidile muchisuebebe.